Dag sê, my naam is Gerard van Huisteen en jy luister na nog een van Viva se potsending joernale. In hierdie potsending joernale maak ek en Sofia Kap en Jana Luther, wat al twee ook by die Virtuele Instituut vir Afrikaans, oftewel Viva werk, maak ons kort potsendings oor, navorsing wat ons die afgelope week gedoen het, goedjies wat in Afrikaans gebeur, interessanthede oor die taal, ensovoorts. Naas hierdie potsending joernaal van ons, is daar ook 'n volledige reeks oor die 2017 Afrikaanse woordelys en spelreels. Gaan dus gerus na ons webwerf toe by viva-afrikaans.org. Ek herhaal viva-afrikaans.org. Klik op luister en lees en dan kan jy daar inteken op hierdie potsendings en jy kan sommer ons blogs ook lees en jy kan sommer geniet van al die ander goed wat Viva jou bied. Nou, in my weeklikse potsending gesels ek oor navorsing of ondersoek of sommer net denksels van die afgelope week en dan skryf ek weekliks vir Beeld en vir Netwerk 24, skryf ek 'n rubriek en vandag se potsending gaan dan oor die rubriek wat op 17 Februarie 2018 verskyn het. Nou, Februarie maand, en spesifiek hierdie Februarie 2018, is by Afrikaans.com die moedertaal maand. So die hele maand lank fokus hulle eintlik op allerhande sake wat te maak het met moedertaal onderrig en waarom dit belangrik is. Ek raai jou dus aan om te gaan na Afrikaans.com en dan klik jy daar op leerhulp en dan op moedertaal onderrig, en dan is daar allerhande baie interessante inligting wat beskikbaar is, vraag soos, wat is moedertaal, wat is veeltaligheid, wat sê die wet oor veeltaligheid, waarom skuif soveel mense na Engels toe, en wat bewys navorsing en soaan, 'n hele boel inligting, so gaan lees dit gerus. Teen hierdie agtergrond van moedertaal maand, laat dit my toe weer dink aan 'n storie van waarom ek eintlik my glad nie by die debat betrek nie. Nou kyk, aan die een kant glo ek, skoenmaker, hou jou by jou lees. Dis een van die eerste lesse wat ek as 'n akademikus geleer het. En as jy wil praat oor moedertaal onderrig, myns insiens, kan jy dit vanuit twee perspektiewe doen, of uit die perspektief van 'n ouer, of uit die perspektief van 'n didaktikus, 'n psigolinguis, met ander woorde iemand wat werk in die psigolinguistiek en wat navorsing doen oor die aanleer van tale en hoe dit verband hou met identiteit en so aan. So psigolinguis, en die derde een is 'n taalpolitikus. En ek is nie een van die drie nie. Ek is nie 'n didaktikus nie, ek is nie 'n psigolinguis nie en ek is allermins 'n taalpolitikus. So ek hou my gewoonlik uit die debat uit. Maar dis eintlik 'n gesprek wat ek 'n paar jaar gelede gehad het, wat my genoop het om eintlik maar my mond te hou oor die saak. Vanaf 2008 tot 2010 het ek die voorreg gehad om aan die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, oftewel die WNNR, te werk, en ek het daar as 'n navorsingsgroepleier gewerk, en my direkte baas was mevrou Kagiso Chikane. Nou, sy is die vrou van die bekende eerwaarde Chikane, en hy was in die apartheidsjare, was hy 'n groot strydros gewees, en hy het selfs vir 'n tyd lank, hy en Kagiso, in die buiteland vertoef, in Amerika, as ek reg onthou, en dis hy wat uiteindelik se voete gewas is deur oud-minister Adrian Vlok. So 'n bekende politikus en 'n groot ANC persoon. Nou, sy vrou, Kagiso Chikane, was dus my direkte hoof. Toe ek by die WNNR begin werk, toe werk ek in hierdie groep, en dis fantasties om saam met mense van soveel kultuur kulture en met soveel tale te werk en ek is natuurlik die enigste taalkundige in die groep, die ander is almal taal rekenaarwetenskaplikes en wiskundiges en ek weet nie wat alles nie. In hierdie veeltalige multikulturele omgewing fascineer my toe verskriklik. Ek leer aan hoe om daarom vir die mense wat saam met my werk dag en tot ziens te sê in hulle taal en so aan. En so groet ek vir mevrou Chikane, ook telkens as ek haar sien, groet ek haar in Setswana. Gewoon Setswana, omdat dit die taal is wat maar die maklikste oor my mond rol. En elke keer kyk sy my so bietjie snaaks aan. Ek dog toe, wag, ek moet die saak met haar bespreek, en by die eerste en die beste private gesprek, sê ek vir haar, Mrs. Chikane, beskou u my as respekloos, as ek u in Setswana begroet. Natuurlik in my beste Pretoria Engels, en sy ook maar met haar Engels, wat prachtig is en tekenend is van ons land, en sy sê vir my, ja, dit affronteer my wel. Sy vertel my dat haar moedertaal eintlik Xitsonga is, en ek vraag te vir, okay, goed, gaan dit beter wees as ek jou in Xitsonga groet? En nee, sê sy, selfs dit gaan net so erg wees. Moet my asblief nie in een van die Afrika tale groet nie, groet my in Engels. Nou, my bek het behoorlik oopgehang, want ek dink nou, hierdie is 'n geleerde vrou, sy self is 'n taalkundige, sy het 'n M aan een of ander universiteit in Amerika gedoen, dit moet toch iemand wees, wat veeltaligheid vier, en wat bly is oor veeltaligheid. Maar nee, sy het 'n heeltemal ander perspektief. Haar hele gesin het volledig verengels, en eintlik haar hele familie. Sy sê dat sy byvoorbeeld met haar kleinkinders eksklusief Engels praat, en dat hulle ook met die kinders by die huis praat hulle gewoon Engels, niks ander Suid-Afrikaanse tale nie. En ek vra haar, mevrou, maar waarom? Ons het tog hierdie pragtige tale en moedertaal onderwys is bewese as voordelig en so. Waarom gebeur dit so? En toe sê sy, Gerard, jy weet, in die apartheidjare wou die apartheidsregering gehad het, ons moes Afrika tale praat. En dit was 'n manier vir hulle om van ons tweede rangse burgers van Suid-Afrika te maak. En ek sê net dat ek nooit weer in my lewe 'n tweede rangse burger wil wees nie, en dat ek allermins my kinders en my kleinkinders gaan opvoed as tweede rangse burgers. En sy vertel toe, dat selfs by die Spar, of by Pick n Pay, of waar ook al, of selfs met karwagte en so, sal sy nooit 'n Afrika taal gebruik nie, altyd Engels, want, om twee redes, as sy nie Engels praat nie, dan kry sy tweede rangse diens, want dan word sy as onbelangrik beskou. En aan die ander kant, as sy dan met een van hierdie mense, byvoorbeeld in Xitsonga sou praat, dan sê dit, dat sy hulle as tweede rangse burgers beskou. En dan daaruit blyk 'n ongelooflike kompleksiteit. Want ek dink die hele gesprek oor moedertaalonderrig en die voordele daarvan, is eintlik maar 'n gesprek wat meestal net in Afrikaanse kringe gevoer word. Ek wil waag dat die gesprek in 0,005% van die res van Suid-Afrika se samelewing gevoer word. Dis eintlik net 'n saak wat belangrik is vir Afrikaans sprekendes, want vir die res van die mense is Engels 'n status simbool. Is dit 'n manier hoe jy toegang kan kry tot die wêreld, en is dit 'n manier hoe jy kan wys dat jy 'n opgevoede en 'n byderwetse persoon is wat Engels kan praat. En dan wonder ek, hoe lank gaan dit duur voordat Afrikaanssprekendes ook sê, we prefer English because we don't want to be second-hand citizens.